Hele, takže budu se ptát, co bylo v kázání, tak si to dobře poznamenejte. Občas, když jsem v těch mých malých sborech, tak si říkám, jaká je to škoda, jo? Že jsme tady jen pár rodin a to slovo adventní se nějak nedokázalo dostat k větším masám. Říkám si, jestli něco špatně, ale záhy si uvědomím, že zase je nás málo, ale častokrát jsme takový lidé vzácní, krásní, jo? Jak ten Pán Bůh v té malosti, nepočetnosti žehná jiným způsobem a ten jeden člověk vydá za 10 jiných, kteří se k Pánu Bohu ještě zatím nepřihlásili. A právě ta Boží ruka, která vstupuje do našich životů, dělá to, že je obzvlášť silně vidět, kolik těch darů jsme dostali. Kolik toho v nás je. A nejen třeba těch darů je hodně, ale když je třeba i méně, i to se může stát, tak jak v té malosti Pán Bůh dokáže udělat veliké věci. Každý z nás něco dostal. Každý z nás si nemá na co stěžovat. A asi už tušíte, že ten úvodní text, který nás dneska bude provázet, je velmi známé podobenství o hřivnách nebo o talentech podle Matouše 25. kapitoly. Je to jedno z těch podobenství, které vypráví o tom, jak to bude jednou, až Pán Ježíš přijde, čili to má i jasný nádech eschatologický, týká se to druhého příchodu Páně, netýká se to jenom těch našich běžných životů. A tak přátelé, listujte 25. kapitola Evangelia podle Matouše, 14. až 30. verš. Čtení trošičku delší, ale zase srozumitelné, známé, tak věřím, že vás to nebude nijak unavovat. 25. No, 14 až 30. Však máš tam určitě nadpisy, Martine, takže tak už všechno víš. Tak pojďme na to. Je to totiž jako s člověkem, který se chystal odcestovat a zavolal své otroky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal 5 talentů, druhému 2, třetímu 1, každému podle jeho schopností. A ihned odcestoval. Ten, který přijal 5 talentů, šel a vložil je do obchodu a získal jiných 5. Stejně tak ten, který dostal 2, získal jiné 2. Ale ten, který dostal 1, odešel, vykopal v zemi jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době pak přišel pán o nich otroků a začal s nimi účtovat. Přistoupil ten, který dostal 5 talentů, přinesl jiných 5 talentů a řekl: pane, 5 talentů jsi mi svěřil, hle, jiných 5 talentů jsem jimi získal. Jeho pán mu řekl: dobře, otroku dobrý a věrný, byl jsi věrný nad málem, ustanovím tě nad mnohým, vejdi v radost svého pána. Přistoupil pak ten, který dostal 2 talenty a řekl: pane, 2 talenty jsem získal, hle, jiné 2 talenty jsem, 2 talenty jsi mi svěřil, hle, jiné 2 talenty jsem získal. Jeho pán mu odpověděl: dobře, otroku dobrý a věrný, byl jsi věrný nad málem, ustanovím tě nad mnohým, vejdi v radost svého pána. Přistoupil pak ten, který dostal 1 talent a řekl: pane, poznal jsem, že jsi tvrdý člověk, sázíš tam, kde jsi nezasel a shromažďuješ, kde jsi nerozsypal. Dostal jsem strach, odešel jsem a ukryl tvůj talent v zemi. Hle, zde ho máš, co je tvoje. Jeho pán mu odpověděl: zlý a lenivý otroku, věděl jsi, že sklízím, kde jsem nezasel a shromažďuji, kde jsem nerozsypal. Měl jsi tedy mé peníze dát směnárníkům a já bych si po návratu vzal, co je moje, i s úrokem. Vezměte tedy od něho ten talent a dejte tomu, který má 10 talentů. Neboť každému, kdo má, bude dáno a bude mít hojnost. Tomu, kdo nemá, však bude odňato i to, co má. A toho služebníka mého otroka vyhoďte do nejzazší temnoty. Tam bude pláč a skřípění zubů. Tak, neskončí to úplně dobře pro něho, i když jsou tam určitě i světlé momenty v tomhle příběhu. Je to příběh o velikých penězích. Nevím, jestli si to uvědomujeme. Slovo talent u nás dneska evokuje spíše jiné myšlenky. Ne každý ví, zvláště mimo církev, že slovo talent znamenalo váhovou míru. Zhruba 30 kilo byly různé talenty, a tím se nemusíme trápit. A pokud se neuváděl kov, tak se obvykle, říkají chytré knihy, těmi talenty mínil objem množství stříbra. Ano? Takže jeden talent byl cca 30 kilo stříbra. Díval jsem se, kolik stříbro stojí a internet mi prozradil, že těch 30 kilo stříbra rovná se, to je ten jeden talent, rovná se zhruba 550 tisícům korun. To nejsou ani dneska úplně malé peníze, zvláště v tehdejší době, tedy nebyly tak posedlí navyšováním hrubého národního produktu. A těch 30 kilo stříbra odpovídalo zhruba výdělku dělníka za 20 let. Za půlku. Takhle jsem to našel. Čili je vidět, že ty dělníci to neměli úplně jednoduché v životě. Na druhou stranu i ty ceny bývaly jiné. To ten, co dostal 5 talentů stříbra, tak přece jen už jakoby dostal 1,5 milionu i na naše peníze. Já vím, že už to není, co to bývalo, dům za to nekoupíte, ale to už něco znamená. Ne 1,5, 2,5 milionu. 5x5, ano. Nicméně, ať už se ta částka může stát velká a z pohledu člověka, který to tehdy slyšel ten příběh, dostali všichni docela veliké peníze. I ten jeden poslední. Stojí za zmínku, já se to ještě zastavím později, že když se dneska budeme bavit o velikém majetku, zvláště tehdy, tak z pohledu toho pána, který rozděloval, se jednalo, snad to tak můžu říci, o jakési spropitné. Všimli jste si toho, co říká těm dvěma, kteří dobře hospodařili, nad čím byli věrní? Nad málem. Ano, jo. Pro ně to bylo něco, co dokázal zaměstnat na celý život, ale pro z pohledu toho pána to žádné ohromné peníze nebyly. Je to opravdu veliký boháč. To, co dal, byl určitě jenom zlomek toho, co má. Řekli bychom, že by nejvíc hovoru mělo zaznít o těch prvních dvou služebnicích. Ty byly velice šikovní. Dostali 5 a 2 a jiné dva a jiné prostě ten stejný objem vydělali. Nicméně většina toho podobenství je směřována k tomu třetímu, k tomu poslednímu, tomu problémovému služebníkovi. A z toho tedy vyplývá, že on stojí nejvíc za tu pozornost. Běžně řeči je to naopak, že věnujeme pozornost těm úspěšným, ale zde je tomu naopak. Důvod je poměrně evidentní, ano. Je to podobenství Kristovo, je v něm velké ponaučení, je v něm pozbuzení, ale zároveň výstraha a to, co se stalo tomu služebníkovi poslednímu, je něco, co nechceme, aby se stalo nám. Ano. Proto Ježíš ta podobenství vypráví. Ano. Ne proto, abychom se byli v prsa, ale abychom v nich zaslechli určité ponouknutí, určitou výzvu, na kterou máme reagovat. A tak dneska to bude právě v tom promluvě nejvíc o tom posledním služebníkovi a o poučení, které z toho plyne. Nutno říci, že ten třetí služebník není nijak peskován za to, že dostal jen ten jeden talent. Ano, to je taky potřeba říci, zdůraznit si to, že každý z nás má jiné schopnosti. Je to dané naší genetikou, zdravím, výchovou. Strašně moc vlivů se promítá do těch našich životů. Opravdu někdo z toho zvládne víc než ten, než druhý. A tak proto my, kteří jsme výkonní, tak nedívejme se automaticky skrz prsty na ty, kteří toho zvládnou méně. Někdy se flákají, ale někdy nemohou. Někdy to prostě nejde. O to v tomhle příběhu neběží. Opravdu podstatné je to vnímat, že každý z nás je na tom trošku jinak. Je tomu tak od Boha a je potřeba s tím prostě počítat. To samotné je neměnné. Co však je platné, já už jsem to řekl, každý něco dostal. Nebyl tady služebník, který mi pán rovnou řekl, ty jsi na nic, tebe nic nebude, ty seš, budíš k ničemu, ty nedostaneš vůbec nic. To se stane až na konci, ale ta startovací čára přece jen je jakoby pro každého stejná. Sice každý běhá jinou rychlostí, ale každý je pozván do toho velikého závodu. Ano, každý z nás má něco v tomhletom světě vykonat. I když vám možná věci říkali něco jiného, pro každého z vás má pán Bůh krásný úkol. Ano, cítíme to, ten pán, ten boháč, symbolizuje pána Boha. Doposud jsem to neřekl, ale myslím, že to je poměrně jasné, že to je poměrně jednoduché. Ale vraťme se k tomu třetímu, který nepracuje. Své vysvětlení začíná poněkud zvláštně. Začíná to urážku v podstatě. Ano, to, jestli si to tak někdy všimli, takhle se úplně není dobré bavit se se svými nadřízenými. Ano, vytkne mu, že je prostě tvrdý, zlý a pomalu, že je zloděj. Ano, shromažďuje tam, kde nerozsypal. Jo, to tak v podstatě je. Jo. On to takhle neřekne přímo, ale na mě to působí tak, že mu skoro mete do pusy, že prostě jakýsi uzurpátor, zloděj. Ano. Je to zvláštní člověk. A z té jeho řeči zaznívá jako hlavní vysvětlení co? Proč on nepracoval? Byl unavený, přepracovaný, neměl dostatek informací k tomu, co má dělat. Měl strach. Ano, to on řekne. Měl jsem strach. Může to být část pravdy toho příběhu, že měl strach. Strach dokáže paralyzovat a byly doby, kdy jsem tomuto služebníkovi to vysvětlení bral. Dokonce jsem měl toto kázání si rozepsané právě tím směrem, jak strach dokáže člověka paralyzovat. Ale přece jenom klíčový pro pochopení tohoto podobenství je kdo? Ten služebník, který je pak skritizován za svoji nečinnost, nebo ten pán. Jistě, že ten pán, on symbolizuje Pána Boha a to jeho slovo je vlastně hodnocením toho celého příběhu. Problém toho služebníka může být všelijaký, ale klíčový podle toho pána je to, že on je líný. Ano, lenivý je tam napsáno, ale lenivý líný, to je jedno a to stejné. Všechny ty ostatní důvody, které tam mohly být, tam klidně být mohly, ale jsou podružné, jsou nepodstatné. Jeho hlavním problémem, na čem to celé zkrachovalo, to jeho podnikání, nepodnikání, je to, že on má prostě ruce dozadu. Taky jsem měl jeden čas rozepsané kázání na to téma, že jestli i to ta celá nečinnost nebyla způsobena tím, že má špatné vnímání svého pána. A opravdu kolik lidí v církvi má mínění o Pánu Bohu, jak je převelice přísný a právě cituji, že shromažďuje tam, kde nerozsypal. Jsou takoví lidé, nebo i některá společenství, některé sekty na tomhletom strachu založily svoji existenci. A opět je to úplně možné, že ten služebník třetí, ten divný, měl špatné vnímání toho svého pána. Nemusela by to být pouze výmluva. Nicméně, znova opakuji, je to pán, který určí tu diagnózu, říká, že hlavním problémem je lenost, ale já bych ještě dodal k tomu, že s tím špatným vnímáním Pána Boha, víte, do jisté míry každý z nás má nějaké špatné vnímání Pána Boha, ale i sám sebe. Zaujal mě, teď čteme Bohumíně list Korinským, tak z prvního listu Korinským ze 4. kapitoly ze 3. verše Pavel říká, že pro něho je pramálo důležité, zda mě posuzujete vy nebo lidský soud. Ale ani já sám sebe neposuzuju, ničeho, co by svědčilo proti mně, si nejsem vědom, ale tím nejsem ospravedlněn. Ano? I tenhle ten Pavel, velice moudrý muž, řekne, kdo ví, jak to všechno je, včetně se mnou. A zároveň tenhle ten Pavel je příkladem s velkým P člověka, který se maximálně nasadil pro to boží dílo. Ano? Pavel je nejen vzorem misie, ale také pracovitosti. Bez ohledu na to, jaké máme startovací podmínky v životě, bez ohledu na to, jak dobře rozumím Pánu Bohu, nic nemůže být omluvou pro to, abychom ve svém životě byli nečinní. I sebevětší dar je k ničemu, sebevětší množství talentu je úplně k ničemu, když je zakopeme jako ten člověk. A to je patrně důvod, proč teď určitou chvíli strávíme v knize Přísloví, v jejíž příslovích se celkem 16krát nachází zmínka o lenochovi. Vy znáte knihu Přísloví, ona pracuje tím, že porovnává, dá vedle sebe spravedlivého, potom blázna, spravedlivého hříšníka, a taky vedle sebe dává pracovitého a lenocha. A 16 výskytů, to je docela dost, toho si všimne i docela nepozorný čtenář. Proč v těch příslovích se na lenocha tolik pamatuje? Už jsem to vlastně řekl. I sebevětší požehnání od Hospodina a náš třetí služebník dostává ten talent právě od Pána, od Hospodina. Sebevětší požehnání může být naprosto k ničemu, pokud není používáno. A tak jsem těch 16 vybral několik, které nám pomohou ještě více rozvinout myšlenky z Matouše a snad nám pomohou i varovat se toho, abychom nešli podobnou cestou. Kniha Přísloví je kniha, která má ráda obrazy, a tak mám teda pro vás teď tady i nějaké to zvířátko. Když se řekne lenoch, tak jaké zvířátko vás napadne? Mravenec, 6. kapitola Přísloví 6.6. Ano, jdete to hledat, ale nemusíte. Vy to tak dobře znáte, tak dneska zrovna tohleto číst tady nebudu. Ale ano, a ten kontrast, jako jo, souvislost, jako když se řekne ta asociace. Já vím, ano. Lenoch spíš připomíná lenochoda, ale pravenec určitě. Ale v souvislosti jako s jiným zvířátkem se ještě mluví o lenochovi. A to je, které zvířátko, vzpomenete si někdo? Taky začíná na L. Je to dokonce král zvířat. Lev. Takže přátelé, dva texty z knihy Přísloví. 22.13 a potom 26.13. Ano. 22.13 a potom 26.13. Obou bude lev v souvislosti s lenochem. Neříkám, že lenoch je přirovnávat k lvu, to vůbec ne. Lenoch říká, na ulici je lev, budu zabit uprostřed náměstí. To je ta 22. kapitola, potom 26. Zase lenoch promlouvá, lev je na cestě, lev je v ulicích. Tak. Proč to asi ten lenoch říká? Lev. Co dělá dobrý člověk nebo rozumný člověk, když se dozví, že na ulici je opravdový lev? Co byste dělali teď, kdyby kolem nás šel lev? Někomu utek lev? Jo? Když jsem byl na Valašsku, tak jednoho podnikatele napadlo nic lepšího, než si do zapadlé vesničky valašské pořídit rovnou dva lvy. úplně se to tam hodilo. Tak představte si, že by teď šel po ulici lev. Jak byste na to reagovali? Děti, pojďte se podívat, pojďte si ho pohladit. Šli bychom se, že? To je ta činnost, kterou bychom teď šli dělat, ano. A já si s ním chci udělat selfie. Úžasný, tak tady se postuj. Nešli bychom tohle to dělat. Jako podívali bychom se z okna, to asi jo, já bych se šel podívat. To úplně člověk nevidí běžně na dětmorovických ulicích lva. Ale raději bychom se na něho dívali spoza zdí a spoza skel našich oken. Jak je na tom ten lenoch? Ten se taky chystá chodit za lvem? Asi ne, že ano. Ten ne, ale zkusme se vžít do jeho situace. Musíme si domýšlet o nějaké přísloví. Nemáme ta přísloví zasazena do nějakých příběhů, ale asi se dokážeme domyslet, proč to ten lenoch říká. Zrovna chtěl jít pracovat na pole. Zrovna chtěl jít prodávat zboží. Zrovna chtěl jít někomu pomoct. A jako naschvál, moc často se to nestává, ale zrovna ve chvíli, kdy on chce jít pomoct, tak na ulicích je lev. Chudák lenoch, on nemůže. Ano, v té dávné době bylo zvykem, že lesy byly bohaté na lvy. Ano, je to doložené ve starověku, ale na těch ulicích ty lvy nebývaly. Ano, města byla opevněná, byly tam brány, takže opravdu nehrazilo, že byste zrovna na ulici potkali lva. Jak rozumíme tomu příměru, jak nám to mluví do našich běžných životů, na ulici je lev? Víte, doslovný lev na ulicích není, ale v našich životech pobíhá mnoho pomyslných symbolických lvů. Ten lev v těchto příslovích symbolizuje nějaké nebezpečí, které přináší život, nějakou výzvu, nějaký problém. Co udělá lenoch? Lenoch před tím nebezpečím uteče. Ale pozor, jak jsem řekl, ten lev tam nechodil, to je ten symbol. Ten lev zároveň symbolizuje ve slovech toho lenocha zveličení všech životních problémů. Nestává se vám to někdy taky, že ty problémy kolem nás jsou najednou větší, větší a větší? Najednou se z nějaké kočičky stane opravdový lev? To se vlastně stalo apoštolovi Petrovi, když chodí po vodě, samostatné kázání by se na to dala postavit. Možná jsem ho tady i měl. Petr jde za Ježíšem po vodě a nejen se začne dívat na Ježíše, začne se dívat na vítr. Vítr je čím dál větší, 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 větší než Ježíš najednou v očích Petra. A nejen se Petr začne topit. Lenoch je příkladem člověka, který zveličuje nebezpečí, který si hledá i záminky, hledá to nebezpečí tam, kde ve skutečnosti není, a pak promarní ty svoje dary. Takže pozor, přátelé, na lvy. Lvy opravdu existují, jsou i v našich životech, ale zase se jimi nenechte tolik zastrašit, protože je tady ještě větší lev, než jsou ty lvy na ulicích. Který lev je největší ve vesmíru?
Satan.
Ale ne, lev z pokolení Judova, toho jsem myslel, ano, tenhle ten lev dokáže zahnat všechny ty, proti tomuto lvu z pokolení Judova jsou všechny ty lvové v našich životech jenom lvíčkové, jo. Nebojíme se těch lvíčků, který běhají kolem nás, před námi jde lev, který je ještě daleko větší a kterému se dokáže vyrovnat žádný jiný lev na této zemi. Další přísloví o lenochovi, vybírám jenom něco, ano. 20. kapitola, 4. verš. A měli jste pravdu, Satan řve jako, ale pán Bůh je větší lev. Ano. 24, ano. Já jsem chtěl ten kontrast ukázat. 24, ano, přísloví. Lenoch na podzim neorá, potom se přižní dožaduje, ale nic není. Tak toto už je daleko srozumitelnější. Já jenom dodám takovou zajímavost, jestli si někdy uvědomili, když pán Bůh vede svůj lid do země zaslíbené, tak jim představí tu zemi jako zemi oplývající mlékem, medem, když oni sami jdou do Izraele, pak nebo ty Židové se tam jdou podívat, tak mohou potvrdit, že nejen mléko a med tam je, ale neuvěřitelné bohatství, které dokáže vydat země. A to přesto, že to je místo, kde jsou srážky proměnlivé, jsou soustředěné na takzvané období dešťů mezi dubnem a říjnem, mezi říjen a duben, takhle to řeknu, to je lepší, a že to je země místy poměrně kopcovitá a kamenitá. Nicméně záznamy archeologové odhalili, že záznamy egyptské ze staré střední i nové říše ukazují, že Kanán už tehdy byl v tom povědomí starověkých národů vnímán jako místo, kde je dobře. Ano, kde je plodnost. A to přesto, že tam tolikrát je problém právě s tou vodou, proto se Ježíš také přirovnává k vodě života. Oni věděli, jakou má voda cenu. My se to teprve učíme. A přes ty různé složitější geologické podmínky. Jak se to stane, že se z takové země stane v uvozovkách ráj na zemi? Jak se to stane, že ze země kamenité, kde prší, někdy ano, někdy ne, jak se z ní stane úrodná země? Jak se to stane? Tvrdou prací. Ano, tvrdou, trpělivou prací. A taky jsou další záznamy, které ukazují, že 2 měsíce se selo, byly tam dvě sedby během stejného roku. Selo se nejen obilí, ale taky zelenina. Muselo se taky běhat okolo vinice. Ta země nebyla automaticky plodná. I to boží požehnání nebylo automatické v tom, že by prostě seděli a dívali se přes rok, jak ty rostlinky rostou a nic nedělali. Ano, jednou za 7 let se neměli angažovat a měli nechat tu zemi odpočinout. Ale jinak to boží požehnání proudilo do té země skrze ruce, skrze píly a odhodlanost věřících lidí, kteří pracovali. Bůh se projevil tak, že těm lidem dával sílu a chuť postavit se někdy nepříjemným klimatickým a dalším podmínkám. To Lenoch, když to teď propojíme s těmi předchozími verši, ten jen mudroval, koukal, ale a nejen to, v kombinaci ještě s velikou drzostí, to už pak bylo dost fakt nevydržení, když se sklízelo, tak to je zajímavé. Do práce se mu nechtělo, ale energii na to, aby šel a ostatní prosil o úrodu, na to vždycky síla byla. Ano, máme lidi, kterým se taky nechce pracovat, ale docházení na úřady jsou mimořádně výkonní. Jo, svoji energii investovali do studování všelijakých předpisů. To je až k nevíře, skoro půl právníka. Další zmínku o Lenochovi mám, a to už je až tragické, to je až šokující, jak to je, co ta lenost dokáže udělat, jak člověka dokáže zničit. 19, 24 a 26, 15, ano, 19, 24 až 26, 15. To je otřesné, ano, prázdné přísloví, ano. 19, 24 až 26, 15. To je až neuvěřitelné, jak ta lenost dokáže člověka zničit. Lenoch ponoří ruku do mísy, už ani k ústu mí nezvedne. To byla ta 19. kapitola. A teď 26. kapitola. Lenoch ponoří svou ruku do mísy v podobném duchu, to začíná stejně, a je mu zatěžko zvednout jí do svých úst. O čem ten text mluví? Ten Lenoch má přímo před sebou požehnání. Ano, plná mísa je požehnání. Když usedáme k jídlu, tak se modlíme. A samozřejmě symbolicky tady nejde jenom o jídlo, ale o příležitost, které Pán Bůh nám v životě dává. Nakonec i ten lenoch, ten Pán Bůh je prostě tak štědrý, že i on v podstatě si může kolikrát i dát, ale on je na tom tak strašně, že už ani tu ruku do té pusy nedá. I kdyby měl tu úrodu, kdyby mu někdo dal, tak ta lenost může až dostat takové úrovně, že on stejně bude hladový. Texty o Lvovi mluvili o strachu, o vymlouvání se, o zveličování nebezpečí, o vyrýbání se rizika za každou cenu. Verše, nebo ten verš o té úrodě, která není a mohla být, to je verš, kde je ta lenost jaksi odkryta v té své, jakoby, ten svém prvním významu slova. Tady tyto verše jsou o neuvěřitelných příležitost, které život nabízí, které v podstatě ten život, a můžu říkat Pán Bůh, servíruje člověku až pod nos, ale ten líný to prostě nevyužije. Ano. Ten verš je tragédií člověka, který by mohl mít, za kterým to požehnání v podstatě běží. Ano. Myslím, že to je Deuteronomium 26. kapitola. Hora Gerizim, Hora Ebal. Tak tam je přímo i řečeno, že požehnání v podstatě dostihnou člověka, běží za ním. A když je člověk líný, tak i tohle je prostě na nic. Jo. Pán Bůh, ta boží ruka je strašně štědrá, ale pro lenocha i tohle je vlastně k ničemu. Nic z toho nemá. Jakákoliv cnost, jakékoliv požehnání, jakýkoliv talent, k ničemu, když není doprovázen činorodostí, pilností, a ještě jinak by se to určitě dalo nazvat. Nicméně, to, o čem tady zatím mluvím, je situace, kdy lenoch víceméně škodí sám sobě. Ano? On sám nemá, on sám trpí, on je v jakémsi zakletí, z kterého se nemůže dostat. Nyní však zazní verš, který to celé posune ještě do další roviny. 10. kapitola, 26. verš. Ano, 10:26. Zase přísloví. A myslím, že už ano, je to už to poslední přísloví, které tady dneska pro vás mám. Čím je ocet pro zuby a kouř pro oči, tím je lenoch pro ty, kteří ho posílají. Tak. Tenhle ten verš dává problém lenosti do vztahu ke společenství. Ano. Teď už nejde jenom, jak se má lenoch, ale jak se mají lidé kolem něho. Ten původní význam ve starověku byl takový, tady se mluví o nějakém posílání, takže známe ze starověku to, že poslové mívali častokrát velikou pravomoc, králové jim svěřovali velikou úlohu. Jestliže takový člověk byl líný, tak to byla úplná katastrofa. Ne, že oni sami neměli kolikrát, ale neměli ani ti, kteří je poslali. Byla kolem toho veliká škoda. Ale to je ten prvotní význam, který se týká nějakého majetku. Známý je citát, který je přisuzoval nějakému Edmundovi Burkemu, který říká, jedna věc je nezbytná pro triumf zla, aby dobří lidé nic nedělali. No. Naši víru máme kolikrát spojeno s tím, že tohle nemáme dělat a opravdu i takové zákazy v Bibli nacházíme. Pán Bůh i v tomhle je dobrý, že nás varoval před určitými věcmi. Kolikrát ale méně svoji víru vnímáme tak, že to je také pověření něco dělat. A že stejným hříchem, jako překračovat desatero, je nedělat to dobré. A někdy to může být za určitých okolností i hřích, který je těžší. Ano? Když nepomůžete člověku, který je v nesnázích, tak z toho může být kolikrát větší škoda, než když mu závidíte druhému sousedovi, manželku, dům, auto, všechno možné. Nakonec, když se vracíme zpět do toho Matouše, přísloví už nechme teď být, tak úkolem pro ty služebníky nebylo něco střežit, něco nedělat, něčemu bránit, ale oni byli povoláni k nějaké činnosti, k pozitivnímu dílu. Dva to zvládli, dva sloužili a ten jeden lenoch to neudělal. My poté, co jsme četli množství přísloví, tak asi více rozumím, proč ten lenoch to nedělal, ale ať už tomu bylo jakoliv, podstatné je, že on nakonec tu práci neodvedl. Psychologové 19. století hledají různá vysvětlení, proč je člověk líný. A podle toho, jestli je to Adler, Freud a mnozí další, tak se to svádí na různé neurostenie, různé psychická zatížení, dětství. Ale ať už je to tak nebo onak, a už jsem to tady vlastně řekl, každý od pána něco dostal. Ve slovu na to, jaké má výchozí podmínky, od každého pán Bůh čeká, že bude pracovat. Někdo méně, někdo více, ale každý je povolán k tomu, aby se zapojil do Božího díla. Jak už jsem řekl také, a nyní se u toho více zastavím, z pohledu člověka ti tři služebníci dostali hodně, i ten poslední na celý život dostal mzdu, ale zároveň z pohledu toho pána dostali málo. Pojďme se teď více zastavit, co asi toho pána nejvíc trápilo. O co tady v tom příběhu šlo? Pojďme se na to ještě z jiného úhlu podívat. Ano, měli pracovat, ale pojďme to teď víc do hloubky probrat. Proč ten pán, takhle se zeptám, proč ten pán dělá takové dusno kvůli jednomu talentu, který nebyl rozmnožen? Teď jich má moc, jak ten stříček Skrblík v animované pohádce. Moc jich má. Ten, jo, mohl by rozdat daleko víc těch talentů. Nepřipomíná vám to něco? Je zahrada Eden, nějaké ovoce všude, kam se podíváte? A proč takový kravál kvůli jednomu nebo dvěma snědeným kusům? Nevíme, kolik to ti dva snědli, Adam s Evou. Vždycky, když na něco takový narazíme, tak je jisté, že tady jde o něco jiného. Tohleto podobenství mi připomnělo jiné dvě. Ještě podobenství. Podobenství o dělnicích na vinicích chodí pán neustále najímat dělníky ještě večer přes... Za chvilku se má stmívat. Má to nějaký ekonomický význam? Najímat dělníky ve 3, v 5? Nemá. Tam jde o něco jiného. Pán chce dát lidem obživu. To bylo to podobenství o dělnicích na vinicích. A nakonec to nejbližší podobenství... Podobenství o 10 panách je potřeba tak tvrdě odmítnout těch 5 družiček, které neměly olej, které nemohly svítit. Tady jde o něco jiného v těchto příbězích. Jde o postoje toho pána a jde o postoje těch lidí, ke kterým ten pán mluví a dává jim různé úkoly. O tom pánovi jsem dostatečně mluvil, je to Hospodin, který chce dát, který pro každého člověka má svůj plán, pro tebe, nikdo nezůstal opomenut, ano? Jak se ptáme o památkách. I když se stane, že kazatel někomu zapomne vysloužit památku, tak pán Bůh nikdy nezapomene, aby nikdo nedostal vůbec nic. Proč ten služebník třetí neobchodoval? Už jsme to řekli, byl líný, ale proč byl líný? Nebylo zatím něco víc? Proč 5 družiček mělo olej a 5 nemělo? Proč máte nějaký olej navíc? Čím důležitější událost, tím více člověk myslí na rezervy a má něco navíc. Proč když se vrátíme do našeho podobenství, proč byl ten třetí služebník teda líný. Většinou se činorodost spojuje s motivací. Už jsem tady zmínil, že i líní lidé dokážou být v některých věcech velice čilí. Pokud jde o nějaké domáhání se svých práv, tak dokážou být velmi výkonní. Mnozí zloději nechtějí pracovat, ale neváhají si dřít a třeba celou noc se probírat k nějakému trezoru. To je taky namáhavá ta trestná činnost. Nakonec, když tak přemýšlím, snad jsem ani nepotkal člověka, který by nebyl ochotný pracovat vůbec v ničem. Ti největší lenoši si dokážou říct o to svoje. Mám za to, že právě ta motivace je tu, oč tu běží. A nyní bych to propojil s příkladem, tentokrát už ne lenocha, ale s příkladem toho nejpracovitějšího člověka na světě. A já mám za to, že i v těchto věcech je nám příkladem Pán Ježíš. Když Pán Ježíš, zaznamenává to evangelista Jan, šel do chrámu a viděl tam, že z toho chrámu je trh, tak tam udělal vzrušil, to znáte, vyhnal ty penězoměnce a na základě toho si učedníci vzpomněli Jan 2.17, že je napsáno, horlivost pro tvůj dům mne stráví. Několikrát ve starém zákoně je zmíněno, že horlivost, u té horlivosti je tu odkaz na žalm, ale zároveň je několikrát zmíněno ve starém zákoně i to, že horlivost Hospodinova člověka zachraňuje. Kdo byste se chtěl podívat, druhá kniha královská 19.30 až 31, nebo Izajáš 9. kapitola 5. až 6. verš. Proč Ježíš vymetl chrám? Proč tam udělal pořádek? Protože se mu tam nelíbilo, jak to tam chodilo. Ale to se určitě nelíbilo mnoha dalším lidem. Jenom to, že se mi něco nelíbí, nestačí na to, aby se věci daly do pohybu. Ano, byla tam určitě ta Ježíšova moc, nemůžu popřít, ale ta prvotní věc, na kterou si učedníci vzpomněli, byla ta horlivost. Ano, horlivost je určitě spojena s pracovitostí, tím určitě souhlasíme. Kdyby byl Ježíš, jenom Ježíš dobře hodnotově nastavený, tak by se nic nedělo. Aby Ježíš mohl konat to veliké dílo, tak bylo potřeba, aby taky Ježíš byl horlivý. A proč byl Ježíš horlivý? Co ho tak rozpalilo? Co Ježíše pohánělo nejvíc ve svém životě? Co myslíte? Láska Boží, přesně tak. Ta láska. Ježíš miloval a proto se pak věci dali do pohybu. To je to nejhlubší vysvětlení, nejzákladnější vysvětlení těch událostí, které v Bibli jsou. Lenoch nemiluje pomalu ani sám sebe. Kde není láska, tak tam prostě skutek utek. Tam se nic neděje. Z toho důvodu si myslím, že těch pět družíček z provenství o deseti panách měli olej do svých lamp proto, že museli milovat ženicha i nevěstu. Byl tam nějaký vztah, bylo tam emoční zapojení, zatímco těch pět, kteří byli připraveni jenom na tu svatbu, kdyby fungovala podle standardu, jak měla, proto to byla nějaká rutina. V konání prvního a druhého služebníka, kteří dostali pět a dva talentu, je zápal. Tam není jen jako pracovitost, tam je jiskra. Sice to samotné podobenství přímo neříká, ale když propojíme různé texty z Bible, tak najednou to můžeme cítit. Tam o něco jde. A proto se pracuje. Lenochovi v podstatě o nic nejde. Ten nenašel vztah k tomu pánovi. A tak, jak to skončilo, víte. Nakonec zjišťujeme tedy to, že nejde o to, aby byl člověk hodně výkonný, jak nám k tomu velí doba, abychom byli maximálně ziskoví, maximálně efektivní, abychom se třeba až utřeli. Ale to podstatné je láska. To je ten klíč. Pozor, nezaměňujeme pracovitost s aktivismem. Narazil jsem a vy také na takové pořekadlo, že kdyby první církvi nebyl Duch svatý, tak zmizí 90% aktivit. Kdyby Duch svatý zmizel dneska, zmizí 10% aktivit. No. Zapálenost pro Pána nutně neznamená to, že se vrhnu do všech projektů, které se nabízí, které mě napadnou. To je potřeba ještě zmínit před závěrem kázání. Cílem toho kázání není to, abychom se teď schopili a uštvali se na projektech, ke kterým nás Pán Bůh nepovolal. Vždycky je potřeba před jakoukoliv činností ptát se Hospodina, jestli je to z jeho vůle. A u činností, které jsou náročné, je potřeba se ptát o to víc. V nebi neuděláme dojem tím, jak jsme se třeli. V nebi dělá dojem práce, která je od Boha a která má smysl. A je to práce nebo služba, to je ještě lepší slovo, které je podchyceno láskou. Ano. Pozor, znova to opakuji, i tady platí, že největším příkladem pro všechno i pro pracovitost je Ježíš. On nejen pracoval, pracovat se dá i z nenávisti, ale, nebo z jakékoliv jiné emoce, ale on měl tu lásku. Ano, láska, k ní dal tu horlivost a pak to všechno ostatní a to je to, co zachraňuje naše životy. A tak, moji přátelé, já vám přeji do dalších dní hodně zápalu pro věc Boží. Pokud si myslíte, že nejste tak šikovní jako váš bratr či sestra, můžete mít pravdu, ale netrápte se tím, každý z nás má jiná požehnání, jiné úkoly na tomhle světě. Pán Bůh po nikom nechce to, co on sám nemůže. Ano. Pán Bůh po nás chce to, co můžeme, proto čemu nám dal obdarování. Není potřeba se vzájemně porovnávat a trápit se. Dělejte to opravdu, čemu vás Pán Bůh povolal. Objevte to, modlete se. Nenahrazujte workholismem to, že to nevíte. A hlavně, cožkoliv budete konat, konejte v lásce. K Bohu, k bližnímu i sobě. Amen.